Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε να γνωρίσουμε λίγο τις ιστορικές ρίζες των αιρέσεων, θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή να μελετούμε το πρόβλημα του αριανισμού και των ανομίων μέσα από τα κείμενα του μεγάλου δασκάλου, του οικουμενικού διδασκάλου της Εκκλησίας και μεγάλου ποιμενάρχου, ιεράρχου του Αγίου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τον ανατρεπτικό του λόγο στις κακοδοξίες του αιρετικού και αιρεσιάρχου Ευνομίου. Ο ανατρεπτικός αυτός λόγος εκφωνήθηκε και γράφηκε στη συνέχεια εν όψη ενός συγγράμματος μέσω του οποίου ο αιρετικός Ευνόμιος προσπάθησε να διαστρέψει την αλήθεια της Εκκλησίας και να αποσπάσει μαθητάς ο πίσω αυτού, όπως είναι και ίδιο γνώρισμα και χαρακτηριστικό όλων των αιρεσιαρχών. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο Ευνόμιος ακολούθησε τους προαυτού αιρετικούς και συγκεκριμένα τον Αέτιο και εκείνους μαζί με τον Ευνόμιο τον αιρεσιάρχη Άριο, που κυρίως αυτός ήταν που εισήγαγε στην Εκκλησία την αιρετική διδασκαλία, την κακοδοξία, ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα, αλλά ότι είναι ένα κτίσμα. Εξαιτίας αυτών των θέσεών του, ο Ευνόμιος και οι οπαδοί του στη συνέχεια ονομάστηκαν ανώμιοι, διότι υποστήριζαν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία με τον Πατέρα. Διαπιστώσαμε διαβάζοντας τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου τον δόλιο τρόπο που χρησιμοποιεί ο Ευνόμιος και ο οποίος, όπως είδαμε, δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι αιρετικοί για να διαστρέψουν την αλήθεια και να αποσπάσουν τα πρόβατα της λογικής πείνης του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, ώστε να γίνουν βορά του πατέρα του ψεύδους και των αιρέσεων του διαβόλου. Είδαμε δηλαδή ότι ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος, ενώ καινοτομεί ως προς τα δόγματα της Εκκλησίας, εν τούτης θρασίτατα αποτολμά να ονομάσει τον λόγο του απολογία. Και αυτό, όπως με πολύ μεγάλη διάκριση και ευστοχία παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, το κάνει ώστε αφενός να μην δημιουργήσει υπόνοιες για την καινοτομία αυτή στους ακροατάς του, και δεύτερον, διότι η απολογία προδιαθέτει τους ακροατάς που είναι ευαίσθητοι και συνήθως είναι υπέρ του αδυνάτου, υπέρ της αδυνάτου πλευράς που απολογείται. Παράλληλα, ενώ υποστηρίζει ότι θα πει όλη την αλήθεια σε αυτούς που τον ακούν, με πλάγιο και δόλιο τρόπο προτάσει τα δόγματα της Εκκλησίας σε απλοϊκή μορφή για να προχωρήσει στη συνέχεια στην ερμηνεία της, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαστροφή τους. Χρησιμοποιεί δηλαδή την αλήθεια και την πίστη των πατέρων σαν εφαλτήριο για να οδηγηθεί από εκεί στο ψεύμα και στην απώλεια. Δυστυχώς, η μέθοδη αυτή όπως είπαμε και προηγουμένως, εφαρμόζονται και σήμερα από τους σύγχρονους αιρετικούς και αυτός είναι και ένας από τους σημαντικούς λόγους για τον οποίο αναφερόμαστε στην εποχή εκείνη την τόσο παλιά και στα συγγράμματα του οικουμενικού διδασκάλου Μεγάλου Βασιλείου. Διαπιστώσαμε επίσης το πώς προτρέπει τους ακροατάς του να σπάσουν κάθε ρίζα που έχουν με την παράδοση της Εκκλησίας και στη συνέχεια να οδηγηθούν πρόθυμα στην αίρεση την οποία προτείνει. Ας πάμε όμως τώρα στην περιθεού διδασκαλία, όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, στην συνέχεια του λόγου του, που διαβάζουμε από μετάφραση από τις εκδόσεις Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας, Γρηγόριος ο Παλαμάς, και συγκεκριμένα από τον 10ο τόμο των έργων του Μεγάλου Βασιλείου, που εκτός από την μετάφραση περιέχει και το πρωτότυπο κείμενο και που τον συνιστούμε για όλους όσους θα ήθελαν να διεισδύσουν περισσότερο στους λόγους αυτούς του σοφού αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Και όπως συνηθίζει ο Μέγας Βασίλειος, παραθέτει αυτολεξή, επιλέξει τα επίμαχα σημεία της διδασκαλίας, της αιρετικής διδασκαλίας του Ευνομίου, όπως περιγράφονται στο σύγγραμμά του και στη συνέχεια τα αναλύει. Παραθέτει λοιπόν από το σύγγραμμα αυτό του αιρεσιάρχου Ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Και κατά την φυσική έννοια, λέγει ο Ευνόμιος, και κατά την διδασκαλία των πατέρων, αναγνωρίζεται η ύπαρξη ενός Θεού, ο οποίος δεν δημιουργήθη ούτε αφεαυτού, ούτε από κάποιον άλλον. Και το ένα και το άλλο είναι εξίσου αδύνατο να συμβαίνουν, επειδή κατά λογική συνέπεια πρέπει να προϋπάρχει ο δημιουργός του δημιουργήματος και το δημιούργημα να είναι μεταγενέστερον του δημιουργού. Τίποτε όμως δεν μπορεί να είναι προγενέστερον ή μεταγενέστερον του εαυτού του, ούτε είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι πρώτου Θεού, διότι τότε εκείνο, εν σχέση προς το δεύτερο, θα είχε το αξίωμα της θεότητος. Λέγει λοιπόν σε απάντηση των όσων γράφει ο Ευνόμιος, ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Διατί όμως παρέθεσα ολόκληρον την φράση του, δια να γίνει ολοφάνερη η φλιαρία του ανδρός που υπάρχει εις όλων των λόγων. Αφού δηλαδή είπεν ότι επί τη βάση των κοινών ενιών είναι σαφές ότι ο Θεός είναι αγέννητος, προσπαθεί μετά να φέρει αποδείξεις δι' αυτό. Αυτό όμως μπορούμε να το παραλληλήσουμε με το εάν κάποιος μέσα εις το κατάμεσήμερο προσπαθούσε διαλόγων να διδάξει αυτούς που έχουν ισχυρωτά την όραση ότι πιο λαμπερό από όλα τα αστέρια του ουρανού είναι ο ήλιος. Αν όμως αυτός που προσπαθεί να παρουσιάσει με λόγια τα γνώριμα εις τα συστήσεις πράγματα είναι καταγέλαστος, αυτός που διδάσκει όσα από τον κοινό νουν είναι παραδεκτά, δεν είναι εξίσου ανόητος. Διότι οι νουνεχείς άνθρωποι πιστεύουν εις αυτά περισσότερον από ό,τι εις αυτά που βλέπουν με τα μάτια των. Έπειτα, αν υπήρχε κάποιος που να προσέβαλε αυτήν την αλήθεια και που να ισχυρίζεται ότι ο αγέννητος εγεννήθη, είτε αφεαυτού, είτε από κάποιον άλλον, θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει κάπως τα περίτα αυτά λόγια. Εφόσον όμως κανείς μέχρι σήμερον, ούτε εκ των θύραθεν σοφών, ούτε εξ αυτών οι οποίοι εντός της Εκκλησίας όντες ηγέρθησαν κατά της αληθείας, δεν έφτασε εις τέτοιο σημείο πνευματικής αναισθησίας, ώστε να αμφισβητεί την αγεννησία του αγεννήτου, δεν καταλαβαίνω τι κέρδος προκύπτει από αυτούς τους λόγους. Μήπως θα έπρεπε να του παραθέσουμε τους συλλογισμούς του Αριστοτέλους και του Χρυσίππου, δια να μάθει ότι ο αγέννητος δεν εγεννήθη, ούτε ο ίδιος αφεαυτού, ούτε από κάποιον άλλον, και δεν είναι ούτε προγενέστερος, ούτε μεταγενέστερος του εαυτού του. Αφού λοιπόν κάνει αυτές τις εύστοχες παρατηρήσεις, ο Μέγας Βασίλειος προχωρεί, όπως και μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει και θα δούμε και στη συνέχεια, να κάνει μια βαθύτερη τομή στην σκέψη του ευνομίου, ώστε να αποκαλύψει τον δόλο και τις μεθοδίες της πλάνης. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τι λοιπόν επιδιώκει με αυτά? Μου φαίνεται ότι το πράτη διανακαυχάται εις τους οπαδούς του, ότι είναι τάχα κάπως πυκνός και πρωτότυπος εις τα σκέψεις, ικανός μεν να διείδει το άτοπον, ικανότερος δε να ξεδιαλύνει το ανακαλυφθέν. Και δι' αυτόν τον λόγον αρέσκεται εις τους φραστικούς ελιγμούς και εις τας λεπτολόγους αποδείξεις, ως προς το ότι ο αγέννητος δεν γεννάται ούτε αφεαυτού ούτε από κάποιον άλλον. Έπειτα, δεν ξεχνά ούτε εδώ την τέχνη του, αλλά ενώ ασχολείται με πράγματα γενικώς παραδεκτά, παρεμβάλλει στοιχεία που θα του χρησιμεύσουν εις την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Εκείνο, λόγου χάριν, που είπεν ότι ο ποιητής προϋπάρχει πράγματι του ποιήματος, δεν ετέθη χωρίς λόγων, αλλά δια να έχει ήδη ομολογημένον, όταν θα κάνει λόγων περί του Υιού, ότι ο Υιός αδημιουργήθη υπό του Πατρός μεταγενεστέρος, εφόσον ο ποιητής είναι αρχαιότερος του ποιήματος. Και αυτό δια να δεχθεί εν συνεχεία ότι ο Υιός εδημιουργήθη εκ μη όντων. Την περί του Υιού ασέβεια όμως θα την ελέγξουμε εις των κατάλληλων τόπων. Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ, αγαπητοί ακροατές, και ας παρατηρήσουμε ότι και σε αυτό το σημείο και η σημερινή αιρετικοί ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία. Δηλαδή, στο κήρυγμα που κάνουν ή στις συνομιλίες με άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να τους προειδεάσουν και να τους κηρύξουν την πλάνη τους, δεν λέγουν την πλάνη τους απευθείας, γυμνή ώστε να αποκαλυφθεί το μέγεθος του ψεύδους και της απάτης, αλλά προσπαθούν στην αρχή να προσελκύσουν τον ακροατή κάνοντας επίδειξη γνώσεων. Γνώσεων που είτε προέρχονται από την Αγία Γραφή είτε από την θύραθεν την κοσμική σοφία. Στη συνέχεια οδηγούνται με φλιαρία σε πολύπλοκους συλλογισμούς, ένας από αυτούς, επιδέξια, είναι και εκείνος που θα ξεκινήσει τη διαδικασία της πλάνης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς έχουν πιαστεί στα δίχτυα της πλάνης και ενώ είναι πλανόμενοι, γίνονται και οι ίδιοι πλανώντες. Συνεχίζει όμως ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας λέγοντας: «Εγώ όμως πιστεύω ότι και όρος αγέννητος πρέπει δικαιολογημένα να εγκαταληφθεί, έστω και αν είναι σύμφωνος προς τα ζωγικάς μας ενίας, διότι πουθενά εις την γραφή δεν υπάρχει, είναι δε και η βάσης της ασεβίας των». Και αυτό το λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ο ευνόμιος και οι οπαδοί του χρησιμοποιούσαν αυτόν τον όρο, την λέξη δηλαδή αγέννητος, για να προσδιορίσουν με μονοσήμαντο τρόπο την ουσία του Θεού και να τον χρησιμοποιήσουν ως ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό και κατά συνέπεια να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Υιός είναι ανόμοιος προς την φύση του με τον Πατέρα και επομένως κτίσμα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Μέγας Βασίλειος στέκεται σε αυτή τη λέξη και της δίνει την σημασία που πρέπει. Δεν την αφήνει να περάσει απαρατήρητη, διότι υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και λέγει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται, διότι αφενός δεν γίνεται η χρήση της από την Αγία Γραφή και αφετέρου επειδή αυτή είναι και το κύριο όπλο και εργαλείο της πλάνης των ανομίων. Και συνεχίζει. Άλλωστε, ο όρος «πατήρ» μπορεί εξίσου και να μας δώσει την έννοια του αγενήτου, συγχρόνως δε να εισαγάγει και την έννοια του Υιού αναγκαστικός λόγω της σχέσεως των δύο ενιών. Δηλαδή με άλλα λόγια, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η λέξη αγέννητος προσδιορίζει την ιδιότητα κάποιου ότι δεν έχει γεννηθεί, ενώ αντίθετα η λέξη πατήρ προσδιορίζει όχι μόνο την αγεννησία κάποιου, ότι δηλαδή ο ίδιος είναι αγέννητος, αλλά ταυτόχρονα και το ότι είναι πατέρας του Υιού και αυτό αηδίως. Και αυτό είναι που έχει σημασία για μας τους Ορθοδόξους. Παρατηρούμε λοιπόν πως αν κάποιος διαστρέψει έστω και κατάτι, κατά ελάχιστον, μία έννοια μπορεί να οδηγηθεί από το στρατόπεδο της αληθείας, από την Εκκλησία δηλαδή, στο στρατόπεδο της πλάνης, δηλαδή της αιρέσης της απολίας. Και το επεξηγεί αναλυτικότερα ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια όπου διαβάζουμε. Διότι αυτός που είναι ο όντος και μόνος πατήρ δεν προέρχεται από κανέναν άλλον. Το από κανέναν άλλον δεν είναι ταυτόσιμον προς το αγέννητος. Δεν πρέπει επομένως εμείς να λέγομεν ο αγέννητος, αλλά ο πατήρ, αν δεν μας ενδιαφέρει να φανούμεν σοφότεροι της διδασκαλίας του Σωτήρος, ο οποίος είπε «Πορευθέντες, βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28 κεφάλαιο και στίχος 19. Και όχι εις το όνομα του αγενήτου. Επ' αυτού είναι αρκετά ταύτα, δια να προχωρήσομεν στην συνέχεια. Προηγουμένως, διαπιστώσαμε με ποιον τρόπο ο Ευνόμιος προσπαθεί να προσελκύσει τους ακροατάς του και με δόλιο τρόπο να τους εισάγει σιγά σιγά στην αιρετική του κακοδοξία. Με εύστοχο τρόπο και με πολλή διάκριση, ο Άγιος Ποιμενάρχης, ο Μέγας Βασίλειος, μας αποκαλύπτει αυτές τις μεθοδίες του Ευνομίου και μας λέγει τα εξής στη συνέχεια του ανατρεπτικού του λόγου. Ο λίγον πιο κάτω και ως να συγκεφαλαιώνει αυτά που είπε ο Ευνόμιος, γράφει τα εξής. Επομένως, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι ούτε ο ίδιος προϋπάρχει του εαυτού του, ούτε κάτι άλλο, υπάρχει δε προπάντων των πραγμάτων αυτός, κατά συνέπεια συνακολουθεί αυτόν η αγεννησία, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός έχει ως ουσίαν την αγεννησία. Αυτά ακριβώς τα λόγια του Ευνομίου, αγαπητοί ακροατές, αποτελούν και ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της διδασκαλίας του. Είναι δηλαδή το βήμα εκείνο που προσπαθεί να απομακρύνει τον άνθρωπο από την αλήθεια του Ευαγγελίου, από την αληθινή περί Θεού διδασκαλία της Εκκλησίας και να τον οδηγήσει σιγά σιγά στην αιρετική διδασκαλία ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός. Ας το διαβάσουμε και από το κείμενο, διότι πολλές φορές θα αναφερθεί ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια στο κομμάτι αυτό και κατά συνέπεια και εμείς θα χρειαστεί πολλές φορές να παρατηρήσουμε ακόμα και τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Ευνόμιος. Άραουν, ή μήτε αυτό σε αυτού, μήτε ετερόντι αυτού προϋπάρχειν δέδικτε, προδέ πάντων αυτός. Ακολουθεί τούτο, ακολουθεί δηλαδή σε αυτόν, το αγέννητον. Και διορθώνει, μάλλον δε, αυτό εστίν ουσία αγέννητος. Κατά συνέπεια, διαβάζουμε πάλι την μετάφραση, συνακολουθεί αυτόν, δηλαδή τον πατέρα, η αγεννησία, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός έχει ως ουσία την αγεννησία. Και αυτό είναι η αίρεση του Ευνομίου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Την πανουργία η οποία κρύπτεται εις αυτούς τους λόγους, νομίζω πως είναι πολύ εύκολο να την αντιληφθεί κανείς που κατέχει έστω και ολίγας γνώσης. Να την διασαφίσει όμως κανείς εις τους πολλούς δεν είναι εύκολο. Θα προσπαθήσω όμως, ελπίζοντας εις την ενίσχυση αυτού που δίδει ισχυρά επιχειρήματα εις αυτούς που κηρύσουν την αλήθεια. Αφού είπε, αν δεν προϋπάρχει ούτε ο ίδιος του εαυτού του, ούτε κάτι άλλο, τότε ακολουθεί αυτόν η αγεννησία, αντελήφθη κατόπιν ότι βάσει αυτόν που είπε θα κατέληγεν εις αντίθετα συμπεράσματα. Και ας δούμε αγαπητοί ακροατές τον συλλογισμό του Μεγάλου Βασιλείου για να αντιληφθούμε κι εμείς το πόσο λεπτά είναι αυτά τα ζητήματα. Γιατί λοιπόν μας λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η φράση του Ευνομίου ότι ακολουθεί αυτόν, δηλαδή τον Θεόν, η αγεννησία, γιατί θα τον οδηγούσε στα αντίθετα συμπεράσματα από αυτά στα οποία η διδασκαλία του στηρίζεται. Μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι αν ακολουθεί τον Θεόν η αγεννησία, είναι φανερόν ότι τον συνακολουθεί ως κάτι έξωθεν αυτού. Το έξωθεν του Θεού όμως δεν μπορεί να είναι ουσία αυτού. Βάσει αυτών όμως διαλύεται το κατασκεύασμα του Ευνομίου. Δια να μην πάθει δε κάτι τέτοιο, τι κάνει. Αφού σκέφτηκε επ' ολίγων ότι θα επροξένει τον γέλοτα με τα συντηφατικότητάς του, με την επιδιόρθωση έστρεψε τον λόγο εκεί που ήθελε και είπε, «Μάλλον ο ίδιος ο Θεός έχει ως ουσίαν την αγεννησία». Δηλαδή, ενώ από αυτά που είπε, παρατηρούμε αγαπητοί ακροατές, ο Ευνόμιος θα έπρεπε να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η αγεννησία δεν είναι ίδιων χαρακτηριστικών της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του Θεού, επειδή αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα και αυτό είναι το αντίθετο από εκείνο το οποίο πρεσβεύει, γι' αυτό έρχεται ο ίδιος να διορθώσει τον λόγο του που είπε ακριβώς προηγουμένως με το μάλλον και λέγει «μάλλον ο ίδιος ο Θεός έχει ως ουσίαν την αγεννησία». Έρχεται δηλαδή με ένα πολύ λεπτό ελιγμό να διορθώσει όλη τη συλλογιστική που έκανε προηγουμένως και να εισάγει στον λόγο του την αιρετική διδασκαλία, η οποία θα γίνει εύκολη τροφή από τον αδαή και από τον ανυποψίαστο ακροατή. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο στηρίζονται οι περισσότερες των αιρέσεων. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: αυτό όμως, δηλαδή αυτό το συμπέρασμα ότι μάλλον ο ίδιος ο Θεός έχει ως ουσία την αγεννησία του ευνομίου, δεν συνδέεται καθόλου προς τα προηγούμενα. Διότι πώς είναι δυνατόν και να συνοδεύει τον Θεό η αγεννησία και συγχρόνως να μην είναι αυτή κάτι που συνοδεύει τον Θεό, αλλά να περιέχεται εις την ουσία του. Δεν αφήνει όμως να καταστραφεί καθ' ολοκληρίαν το σόφισμα, το τέχνασμα δηλαδή. Διότι, εάν αφού είπαν ότι ακολουθεί τον Θεό η αγεννησία και σταματούσαν εκεί, δεν θα μπορούσαν ούτε να ονομάσει την αγεννησία ουσίαν του Θεού, των όλων, ούτε να δείξει ότι ο μονογενής Υιός είναι αλότριος αυτής ταύτης της ουσίας, διότι τίποτε εκ των ακολουθούντων εξωτερικός των Θεών δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την συγγένεια του Πατρός και του Υιού κατά την ουσία. Τώρα όμως, με το να προσθέσει «μάλλον δε αυτό είναι ουσία αγέννητος», έδειξαν ότι αυτό, δηλαδή ο Θεός, είναι αγεννησία εις την ουσία του. Πόσον δε αυτό του άνοιγε τον δρόμον εις το ασεβές εγχείρημά του, θα το αναπτύξω ολίγον πιο κάτω. Επομένως, αυτό που είπεν στην αρχή, ευγήκε ενός συνεπές συμπέρασμα επί τη βάση της αληθείας των πραγμάτων που ως δεδομένα έθεσεν. Αυτό όμως που προσέθεσεν εις το τέλος, προήλθε από τα αιρετικά του φρονήματα, αφού με ανήκουστον ανεσχυντίαν, ο λογογράφος μετεπίδησεν εις την επιδιόρθωση των λόγων του. Διότι πώς είναι δυνατόν το ίδιο γνώρισμα και να ακολουθεί τον Θεόν και να είναι το ίδιο προς Αυτόν, εφόσον εις όλους είναι προφανές ότι αυτό που ακολουθεί είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο όπισθεν του οποίου ακολουθεί. Αγαπητοί ακροατές, διαβάζοντας μέχρι τώρα τον ανατρεπτικό λόγο που συνέγραψε και εξεφώνησε ο Μέγας Βασίλειος εναντίον του συγγράμματος του αιρεσιάρχου Ευνομίου, διαπιστώνουμε την μεθοδία της πλάνης, την μεθοδία, τους τρόπους, τα τεχνάσματα και τα σοφίσματα που εφευρίσκουν οι αιρετικοί, ούτως ώστε να διαστρέψουν την αλήθεια και να παρασύρουν τους ανυποψίαστους ακροατάστων εις την πλάνη της αιρέσεως. Είδαμε μέχρι τώρα ότι καταρχήν με φλιαρίες και με κοινούς συλλογισμούς ο Ευνόμιος προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ακροατών του και να τους δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ένας σοφός άνδρας που γνωρίζει και την κοσμική σοφία αλλά και την σοφία των γραφών. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτούς τους λογικούς συλλογισμούς, τις φιλοσοφικές έννοιες, για να τους ανακατέψει, να τους ανανοίξει με γενικές ιδιότητες του Θεού που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και μάλιστα όχι κατά λέξη, για να επινοήσει ένα καινούριο όνομα για τον Θεό, το όνομα Αγέννητος, το οποίο το χρησιμοποιεί ακόμα και για να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει το όνομα που μας φανερώνει η Αγία Γραφή, που μας διδάσκει και μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Υιός για τον Πατέρα Του. Το όνομα δηλαδή Πατήρ. Αντικαθιστά λοιπόν το όνομα αυτό ο Ευνόμιος και προτείνει το όνομα Αγέννητος. Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσει το όνομα αυτό που είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα της υποστάσεως του Πατρός. Προσπαθεί λοιπόν να αποδώσει στο όνομα αυτό χαρακτηριστικά της ουσίας του Θεού. Και έτσι να μας πει ότι ο Πατέρας είναι ο μόνος αγέννητος και επομένως ο μόνος Θεός. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει σαν κατάληξη των συλλογισμών που κάνει. Και επειδή οι συλλογισμοί μέχρι κάποιο σημείο στηρίζονται στη λογική και δεν μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε αυτό το συμπέρασμα, χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα και κάνει ένα λογικό άλμα, έναν ελιγμό, ώστε η όλη συλλογιστική που μέχρι τώρα ήταν λογική να φαίνεται ότι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό όμως το συμπέρασμα, όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει ο Μέγας Βασίλειος, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Είναι ένα λογικό άλμα και δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά η αστήριχτη αιρετική διδασκαλία του Ευνομίου, που όμως προσπαθεί να βρει ορίσματα μέσα από τη λογική και την Αγία Γραφή. Πρέπει λοιπόν και εμείς σήμερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οποιασδήποτε συλλογιστικές τέτοιου είδους από ανθρώπους που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και όταν λέγουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας εννοούμε μέσα στον χώρο της αληθείας, διότι δυστυχώς πολλοί και από εμάς τους ίδιους, στηριζόμενοι πολλές φορές στην αντίληψη, την εσφαλμένη αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας ότι μπορούμε να θεολογούμε, ξεκινούμε κάνοντας συλλογισμούς επάνω σε αυτά που γνωρίζουμε και δυστυχώς κάνουμε λογικά άλματα και οδηγούμαστε σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η μέθοδη που μας αποκαλύπτει ο Μέγας Βασίλειος και που χρησιμοποίησε ο αιρετικός Ευνόμιος, χρησιμοποιούνται δυστυχώς ευρύτατα και σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ διδακτικό αυτό το κείμενο, από πάρα πολλές απόψεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι καταρχήν μας κάνει οικείους με την ιστορία της Εκκλησίας, των δεγμάτων της Εκκλησίας και των αιρετικών απόψεων που παρισέφρισαν και αναδύθηκαν με την πάροδο των αιώνων. Ο χρόνος για τον οποίο μιλούμε είναι γύρω στο 360 μετά Χριστόν. Μέχρι τότε λοιπόν η Εκκλησία στο ζήτημα αυτό είχε κρυστάλλινη και ξεκάθαρη άποψη ότι ο Υιός είναι όμοιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία με τον Πατέρα. Έρχεται λοιπόν ο ευνόμιος με τον τρόπο που μαθαίνουμε, με τον τρόπο που διαβάζουμε, να παρουσιάσει τον Υιό ως ανώμιο, ως προς την φύση του με τον Πατέρα και συνεπώς κτίσμα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος που διδασκόμαστε. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ανέκαθεν στην ιστορία της Εκκλησίας οι ποιμένες της λογικής ποίμνης του Χριστού της Εκκλησίας περιφρουρούσαν, προστάτευαν τα λογικά πρόβατα, αποκαλύπτοντας και ξεσκεπάζοντας τις διάφορες πλάνες, τις διάφορες κακοδοξίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δυστυχώς η γνώση αυτή για το τι έχουν προσφέρει οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ λίγη στις μέρες μας, ίσως δε και ανύπαρκτη ανάμεσα στους αιρετικούς. Το τρίτο είναι ότι διδασκόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι διάφοροι αιρετικοί διδάσκαλοι, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν και τα σημεία στα οποία μας βρίσκουν ευάλωτους. Είναι λοιπόν εμπειρία για μας, εμπειρία έμεση, το να γνωρίσουμε πως πολλοί άνθρωποι παρασύρονται από την πλάνη της αιρέσεως και αυτή η έμεση εμπειρία ίσως αποδειχθεί σε μας πολύτιμη, ώστε να αποφύγουμε την άμεση εμπειρία της παροδήγησης και της απομάκρυνσης από την Εκκλησία μέσω της συλλογιστικής κάποιου δημαγωγού αιρετικού κήρυκα. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα την ανάγνωση και την ανάλυση που κάνουμε στον λόγο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου και στις προεκτάσεις που έχει για την αλήθεια της Εκκλησίας και για την αίρεση. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από τον ίδιο λόγο, παρακολουθώντας πως ο ευνόμιος αφενός χτίζει σιγά σιγά καινούργιες πλάνες πάνω σε αυτή την αρχική και πως τις αποκαλύπτει ο Μέγας Βασίλειος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.